азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп жатат, бирок маалымат ачык берилбей турат.
Комментарий жок азыр. Жок, бүтсүн деп караарым. Раунд деген билесиз да, бир күн эмес да.
Бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле келаткан 2022 жылы Кыргызстанды кандай өзгөрүүлөр жана тобокелдиктер күтүп турат деген суроого жооп издейбиз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну мына ушундай. Студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар. Бишкектин 1-май райондук соту 24 декабрда оппозициячыл саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын карап, 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22 декабрда кармаган болчу. Адвокаты Мырзайым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат. Бийликти кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов ошол жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоого катышкан. Талапкер болуп, быйылкы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого да Азаттык партиясынын атынан ат салышкан. Бул партия шайлоодо уткан эмес. Тарапташтары Калмаматовдун камалышын саясий куугунтук деп мүнөздөшүүдө. 24 декабрда Москванын соту Google компаниясына Орусияда тыюу салынган маалыматты өчүрбөгөнү үчүн болжол менен 7.2 миллиард рубльдик же болбосо 98 миллион акш долларына барабар айып пул салды. Орусиянын Интерфакс жана ТАСС баштаган мамлекеттик жаңылыктар агенттиги жазгандай, айып пулдун так суммасы жок. Штрафтын көлөмү компаниянын Орусиядагы бир жылдык кирешесине жараша аныкталмакчы. Орус мыйзамдарына ылайык мындай айып пул салынган компаниялар жылдык кирешесинин 5-10 пайызын мамлекетке төлөп бериши керек. Орус медиасы билдиргендей, 2020 жылы Google компаниясынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кирешеси 85 миллиард рубльдан ашкан. Маалыматка ылайык, YouTube порталындагы митингге чыгууга чакырган билдирүүлөрдү өчүрбөгөн үчүн Google компаниясына кирешеге негизделген айып пул салынары тууралуу протокол октябрь айында эле түзүлгөн. Ушундай эле айып Facebook социалдык түйүнүнө ээлик кылган Meta Platforms компаниясына да тагылган. Президент Владимир Путин чет өлкөлүк интернет компанияларынан Орусиянын ичинде өкүлчүлүктөрүн ачууну жана орус жарандары тууралуу маалыматты өлкөнүн аймагында сактоону талап кылып келүүдө. Бир катар адистер орус бийлиги бул жол менен интернетке көзөмөлүн күчөтүп, сынчыл көз караштагы адамдарды куугунтуктап жатканын айтышууда. Буга чейин Орусияда бир катар чет өлкөлүк социалдык түйүндөр орус бийлигинин талабын аткарбаган үчүн миллиондогон рубльдык айыпка жыгылган, бирок аларга миллиарддаган рубльдык айып пулдар салына элек болчу. Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгы Бишкектеги Ысык Көл мейманканасынын имараты көп жылдан бери колдонулбай эскирип авариялык абалга келгенин билдирди. Таратылган расмий маалыматта имаратты мындан ары пайдалануу кооптуу жана башкаларга коркунуч туудурары жазылган. Сыртты курчалганына карабай шаардыктар аймагына кирип кеткен учурлар көп. Имарат турап кетиши мүмкүн жана меймаркананын аймагында жүргөн адамдар жабыркап калышы ыктымал. Аны кайра калыбына келтирүү үчүн дээрлик жаңы имаратты курууга чыгымдалчу сумма талап кылынмак деп айтылат. Маалыматта президенттин иш башкармалыгы ордуна эмне салынары тууралуу маалымат берген жок. 24 декабрда Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасынын бузуу иштери башталганы белгилүү болду. 2019 жылы Ысык Көл мейманканасынын имаратына өкмөттүн аппаратын көчүрүү сунушталган. Анда имаратты оңдоп түзөөгө 60 миллион доллардан ашык каражат сарпталары айтылган. Борбор калаанын түштүк бөлүгүндө жайгашкан 8 кабаттуу комплекс 1984 жылы Кыргыз СССРнин 60 жылдыгына карата курулган. Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөр Вена шаарында 27 декабрда уланат. Бул тууралуу Европа биримдигинин дипломаты сүйлөшүүлөрдүн координатору Энрике Мора 23 декабрда Твиттерге жазды. Орусиянын бул сүйлөшүүлөрдөгү делегаты Михаил Ульянов Рождество менен жаңы жыл майрамдарынын ортосунда олуттуу иш менен алек болуу адатта көп кишиге жакпай турганын, бирок бул жагдай бардык тараптар өзөктүк келишимди болушунча тезирээк калыбына келтирүүнү көздөрүн күбөлөп жатканын билдирди. Буга чейин Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Венадагы сүйлөшүүлөр бир нече жуманын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн айткан болчу. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеш керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. 2018 жылы АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы бул келишимден чыгып кетип санкцияларды кайра жандандырган. Тегеран буга жооп кылып келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып, уран байытуу аракетин күчөткөн. Трамптан кийин быйыл январда ишке киришкен президент Джо Байден эл аралык келишимге кайра кошулууну убада кылып, бирок Иран документтин таш шарттарын толук аткарышы керек экенин билдирген. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калып, кайра ноябрь айынын соңунда жанданган. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хэге ырайым берди. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри Парк Бэом Кэ 24 декабрдагы брифингде билдирди. Ал мурдагы президент 31 декабрдан тарта мунапыс бериле турган 3000 ашуун адамдын бири экенин айтты. Биз тарыхтын жагымсыз бөлүгүн артка калтыруу үчүн жана келечекте жаңы кадам таштоого мүмкүнчүлүк берүү үчүн пакты бул тизмеге коштук, деди министр. Мурдагы президенттин тарапташтары жана оппозициядагы элдин күчү партиясынын саясатчылары быйыл март айында өткөн президенттик шайлоонун алдында бийликти Пак Кын Хэге ырайым берүүгө чакырышкан болчу. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хинин кызы Пак Кын Хэ 2012 жылдагы шайлоону утуп Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болуп калган, бирок 4 жыл өтүп өтпөй импичмент аркылуу кызматтан кеткен. 2017 жылы паракорчулук жана коррупция айыптарына байланыштуу 20 жылга шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн кошумча 2 жылга абакка кесилген. Ал курбусу менен чогу чоң корпорациялардан пара алган деп айыпталган. Кыргызстанда ПЧР тесттерди текшерүү күчөтүлөт. Бул тууралуу 23 декабрда коронавируска каршы ыкчам штабтын кезектеги жыйынында айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жарандардын вакцинанын бустердик дозасын алуу маселесин көтөргөн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү эпидемиологиялык абал туруктуу экенин билдирүүдө. Омикрон штаммынын өлкөгө киришинин жана жайылышынын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чараларга байланыштуу бир катар маселелерди талкуулашты. Алар Кыргызстандын жарандарынын жана чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүүдө ПЦР маалымдамаларынын аныктыгын текшерүү боюнча чараларды күчөтүү тууралуу сөз болду. Ошондой эле кары картаңдарды жана өнөкөт оорулуу адамдарды эмдөөнүн көрсөткүчүн жогорулатуу зарылдыгы белгиленди. Кыргызстанда пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери коронавирустан өлгөндөрдүн расмий эсеби 2788 жетти. Оорууну жуктуруп алган 184356 адам катталды, анын 180000 жакыны айыкты. Кытайдан Кыргызстанга кирген жүк ташуучу автоунаалардын 75% транзит аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Орусияга өтүп кетип жатат. Бул тууралуу бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков Азаттыкка берген маегинде билдирди. Кубанычбековдун айтымында Кытай менен Кыргызстандын чек арасындагы Торугарч жана Эркеч таам бекеттери аркылуу күнүнө 150 ашык жүк ташуучу унаа өтүүдө. Ал 2020 жылы пандемия башталганда кыргыз бийлиги эч бир мамлекет чек арасын жаба электе Кытай менен чек арасын жаап чоң ката кетиргенин айтты. Адилет Кубанычбеков бажы кызматынын башына октябрда келген. Октябрда Кыргыз-Кытай чек арасынан 50-60 жүк ташуучу унаа өтүп жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчисине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсе көбөйтүү милдети коюлганын билдирген. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бет менен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте Кумтур алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп жатат. Жолугушуу 23 декабрда жабык видеоконференция форматында болгонун Кумтур Голд ишканасынан кабарлашты. Эки тараптын сүйлөшүүсүнүн мазмуну алгачкы жыйынтыктар азырынча жашыруун бойдон калууда. Буга чейин министрлер кабинети Кумтур толугу менен Кыргызстанга өткөнүн айтса, канадалык Центра Голд компаниясы бул маалыматты төгүндөгөн. Алтын кенге байланыштуу соңку окуяларды Айбек Бибосунов айтып берет.
Кумтур боюнча сүйлөшүүгө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, юстиция министри Аяз Байетов, Кумтур Голд компания жабык акционердик коомунун сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк, экинчи тараптан Центр Голдтун президенти жана башкы директору Скотт Пери катышты. Кумтур Голд тараптар Гендин айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча пикир алмашып, соттук териштирүүлөргө байланышкан маселелерди талкуулаганын кабарлады. Юстиция министри Аяз Байетов Генди сырттан башкарып жаткан Теңиз Бөлтүрүк сүйлөшүүлөрдүн мазмуну боюнча комментарий берүүдөн карманып турушат.
Комментарий жок азыр. Жок, бүтсүн да пикир арагым. Раунд деген билесиз да ал. Бир күн эмес да ал. Азыр бере албайбыз. Кол койгон.
Деди юстиция министри Аяз Байетов. Кыргыз өкмөтү менен Центр Голдтун алгачкы сүйлөшүүсү Швейцариянын Женева шаарында 29-30 сентябрда өткөн. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, УКМКны жетектеп жаткан Камчыбек Ташиев жана башкы прокурор Курманкул Зулушев катышкан болчу. Анда дагы сүйлөшүүнүн мазмуну, корутундусу тууралуу толук маалымат берилген эмес. Буга эки тараптын сүйлөшүүнүн жыйынтыгын купуя сактоо келишими себеп экени айтылган. Теңиз Бөлтүрүк кыска комментарий менен чектелген эле.
Свои претензии предъявили.
Биз өзүбүздүн дооматтарды айттык. Биз аларды, алар бизди укту. Ошондой эле сүйлөшүүнүн дебилгечиси Центра Голд болду. Алар бизди 3 жол чакырышкан. Менин оюмча алар жакын арада Кыргызстанга келет. Биз күтүп жатабыз.
Деген Теңиз Бөлтүрүк 14 октябрда. Азыркы учурда видеоконференция форматында өтүп жаткан сүйлөшүүдө эмне жөнүндө сөз болуп жатканы белгисиз. Бирок министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Швейцариядагы сүйлөшүү учурунда канадалык компания Кыргызстандын Центра Голдтогу 26% акциясына кызыкканын, бул сунушка кыргыз тарап көнбөй жатканын билдирген. Компаниянын расмий сайтындагы маалымат боюнча Кыргызстандын кыргыз алтын аркылуу көзөмөлдөнгөн 77,401,766 акциясы бар. 24 декабрда акциялардын ар бири 7,73 акш долларына бааланып жатат. Аны акциялардын санына көбөйтсөк 598,115,651 доллар чыгып жатат. Ал эми Центра Голдтун бүткүл акцияларынын баасы 2,29 миллиард долларга бааланып турат. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков Кумтур маселеси боюнча мындай деди.
Бул жерден бир гана жакшы чечим сот маселесине дагы илинбей калыш үчүн улутташтырыш керек, башка бүгүнкү жол бул өтө татаал жолго. Улутташтыруу маселеси бизде конституцияда каралган да мыйзам менен чечилет. Эгерде жогорку кеңеш ушундай мыйзам кабыл алчу болсо, тиги мамлекеттин мыйзамын эч ким соттой албайт. Ошон үчүн эч ким дүйнө жүзүндө кара албай аткан ошо да улутташтырганда.
Ал арада Кумтур Голд жабык акционердик коому Facebook-тагы баракчасы аркылуу 2021 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча маалымат таратты. Ал жерде бул жылдын 11 айында кен казуу иштеринин көлөмү 185,6 миллион тоннаны түзгөнү, бул 2020 жылга салыштырмалуу 2 эсе көп экени жазылат. Президент Садыр Жапаров болсо Жалал Абадта жергиликтүү тургундар менен жолугушканда Кумтурдун түшкөн таза киреши январга карата 300 миллион долларга жетерин айткан.
Кумтур 100% өзүбүздө турат бүгүн. Баягы кол коюшуу гана процедуралар калды, кол коюшабыз. Эч кандай ал жерде проблема болбойт. Кумтур жылына 1 миллиард алтын казат, 1 миллиард долларга. Анын жарымы расходторуна кетет, жарымы таза киреше болуп калат. 400-500 миллион доллар таза киреш. Биз май айында алдык, майдын аягында. Азыр 200 миллионго жакын таза киреше Кумтурдун счетунда турат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтур 100% Кыргызстанга өткөнүн кабарлап келет. Ал эми Центр Голд компаниясы ноябрь айындагы билдирүүсүндө Кумтур үчүн күрөштүү кенге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча баардык мыйзамдуу аракеттерди улантаарын билдирген.
Буга чейинки чыгарган маалыматта ачык белгиленгенде Кумтур мындан ары да толугу менен Центра Голдинг компаниясына таандык туунду компания болуп саналат жана биз Кумтургенин мыйзамсыз басып алгандыгы үчүн Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди улантабыз.
Канадалык Центр Голд компаниясы иштетип келген Кумтур алтын кенине быйыл май айында Кыргызстан убактылуу тышкы башкаруу киргизип, ошондон бери иштетип келет. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Thank you. Эми социалдык түйүндөрдө талкуу жараткан пост жана комментарийлерге себеп салалы. Интернет желесине адисибиз Канат Рыскулов байкоо жүргүзөт.
Кечээ Токмок базарындагылар бүгүн Дордойдогу соодагерлер көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга каршы экенин билдиришти. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү аракетинде жана бул соц тармактарда кайчы пикирлерди жаратты.
Бул салык жыйноонун ачык жана натыйжалуу жолу. Туура чечим ККМге өтүш керек. Көптөгөн пайдалар казынага эмес, чөнтөккө түшүп жатат. Каршы чыгып жаткандар эмнеге каршы экенин так билбейт же атайын жеке кызыктылуу үчүн каршы чыгып жатат.
Бардык экономиканын пайдубалы бул орто жана чакан бизнес. Бийликтин рычагтарын колдонуп бизнести кысуу ишкерлердин өлкөдөн чыгып кетишин курчутат. Экономикалык көйгөйлөрдүн кесепетинен саясий кризис да орун алышы мүмкүн.
Парламенттеги акыбал тууралуу оюн Дастан Бекешев твиттерде бөлүштү. Иштөө мөөнөтү дагы бир жумага созулган жогорку кеңеш мыйзамдарды каалагандай кабыл алууда.
6-чы чакырылыштын депутаттары кетер алдында бюджет кодекске өзгөртүүлөрдү киргизип, президенттин резервдик фондунун көлөмүн республикалык бюджеттин кирешесинин 2% теңеди. Президент 2022 жылы жеке өзү 2,8 миллиард сомду башкара алат. Буга чейин 30 миллион гана болчу.
Ал арада Эдил Байсаловдун Новые лица гезитине берген интервьюсу кызыгуу жаратууда. Байсалов президентти Петр I'ге теңеп, баарыбыз анын уясындагы балапандарбыз деди. Миң укканча бир көрүп алгыла.
Ну, Петр I нас садыр. Поэтому, конечно же, мы тимсы гнезда Садырова.
Эдил Байсалов кийин тескери сүйлөсө таң калбайм.
Акырында көңүл жылытарлык видео. Өткөндө мигрант таксистке белеке автомашина берген блогер Гусейн Гасанов бул жолу кыргызстандык кызга угуу аппаратын берип, анын кулагын ачты. Зина Бактыбек 18 жылдан бери аппаратсыз жашап, жакшы укпай келген. Эми жаңы жашоого жол ачылды. Ошону менен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.
Социалдык тармактарга Канат Рыскулов сереп салды. Кезегеми Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган радио түрмөктөрүндө Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай болот? Өлкөнү кандай өзгөрүүлөр жана тобокелчиликтер күтүп жатат? Бул жана башка суроолорго жооп издеген кезектеги баянды Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Обого Айбек Бийбосунов сунуштайт.
Кыргызстан 2021 жылды октябрь окуясынан кийинки жаңы бийликтин саясий реформасынын айланасындагы ар кандай өнөктүктөр менен өткөрдү. Президенттик шайлоо жана референдум менен башталган жыл парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталды. Бул саясий өнөктүктөрдө Садыр Жапаров президент болуп шайланып, президенттик башкаруу формасын киргизген жаңы конституция кабыл алынды жана Жогорку Кеңешке жаңы система менен шайланган депутаттар келди. Жогорку Кеңештин мөөнөтү узартылган 6-чы чакырылышы саясий реформаны ишке ашырууда негизги таяныч болду. Жүздөгөн мыйзамдар кайра каралып, кылмыш, салык кодекстери жаңы кабыл алынды. Ошондой эле 13 октябрда жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети куралып, анын башына мурдагы депутат Кумтөрдүн ишин иликтеген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров келди. Кумтөр ишин териштирүүлөр, ири камоолор, коррупцияга, ашыкча байууга тиешелүүлөрдөн каражат өндүрүү өнөктүктөрү да ушул жылы башкы окуялардан болду. Саясий стабилдүүлүктү кепилдей турган кадамдар дээрлик жасалды деп эсептеген бийлик 2022 жылдан баштап өлкө элдин жашоосун оңдоо менен алектенүү керектигин айтууда. Президент Садыр Жапаров саясатты унутуу керектигин эскертүүдө. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына добуш берүү жыйынтыкталгандан кийинки элге кайрылуусунда мындай деген.
Убакыт өтүп жатат, ал эми аткара турган иштерибиз арбын. Эми өлкөбүздө алдыдагы 5 жыл ичинде ири саясий өнөктүктөр болбойт. Биз бул мезгилде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш аракеттер менен гана алек болушубуз кажет.
Алдыдагы жылда өңчөй калктын социалдык экономикалык абалын оңдоо, экономиканы көтөрүү менен алек болуу Акылбек Жапаров төрагалык кылган министрлер кабинетинин да башкы убадаларынын бири болууда. Төрөганын парламентте берген убадасына караганда 2022 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 4,7 миллиард сомго жетет. Ошол эле учурда Кыргызстандын бюджетин колдоого Азия өнүктүрүү банкы өңдүү, эл аралык ири каржы уюмдары адаттагыдай каржылык колдоо берет. Бюджетти көтөрүүнүн ички булактарынын катарында көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү саналууда. Бул багыттагы иш 1 январдан баштап күчүнө кире турган жаңы салык кодекси менен жөндөлөт. Мындан тышкары бийлик келерки жылы Кумтөр ишканасынын таза кирешеси 300 миллион долларга жетерин, өлкөдөгү жалпы киреше 40% өсөрүн болжоп, анын эсебинен мугалимдердин, дарыгерлердин, милиция жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөрүн, пенсияга жөлөк пулга акча кошуларын, дыйкандарга насия бериле баштай турганын убада кылууда. Завод, фабрика, жол курулуштары башчылары да айтылууда. Анткени менен коомчулукта бийликтин убадаларына, аракеттерине көз караш бир кылка эмес, баалар өсүп, энергетика кризиске кептелип, пандемия этектеп турганда бийликтин булдумагы канчалык деңгээлде ишке ашат? Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө бет алабы же коомдук саясий, социалдык турмуштагы олку-солкулук сакталып кала береби? Ушул өңдү суроолорго эксперттерден да ишенимдүү жооп боло элек. Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованын пикиринде көп өлкөлөрдө экономикалык кризис, отун, миграция жаатындагы кризистер жабыркатып турган шартта кыргыз бийлиги үчүн 2022 жыл ого бетер оор болот. Анткени глобалдык кризистерден тышкары Кыргызстанды алдыда башкаруу кризиси күтүүдө. Ага башкаруу системасын реформалоодон кийинки жаңылыш дайындоолор, соттун көз карандылыгынын күчөшү, мамлекеттик органдардын ич ара башаламан бөлүштүрүлүшү өңдүү көрүнүштөр себеп болот. Бул экономикалык көрсөткүчтөргө зыянын тийгизчү, социалдык жарылууга чейин жеткирчү тоокелчиликтер.
Проблема заключается в том, что у них работает система сдержек и противовесов.
Башка өлкөлөрдө чыгымдар менен ага каршы аракеттердин системасы иштейт. Калктын төмөнкү катмарында акыйкаттыкка жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сот системасы нормалдуу иштейт. Акыйкаттык сакталат. Ошондуктан социалдык жарылууга жеткирбей турган коопсуздук жаздыгы бар. Бизде мындай коопсуздук жаздыгы жок. Сот укук коргоо системасы мурдагыдай эле акыйкатсыз, коррупциялашкан, көз каранды бойдон калууда.
Несправедливый, коррумпированный, зависимый. Так у нас это же и есть, понимаете?
Жакыпованын айтымында карагече көмүргениндеги кризис дал ошол башкаруу системасынын абалын көрсөтүп турат. Социалдык жарылууга кириптер кылчу тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, мыйзамды окуп түшүнбөгөн, алдын көрө билбеген адистерден арылып, кесипкөйлүктү башкы принцип кылып алуу шарт.
Системе госуправления у нас сейчас очень мало осталось. Людей с достаточным управленческим опытом.
Биздин мамлекеттик системада башкаруу тажрыйбасы жетиштүү адистер абдан аз калды. Ар бир инкылапчы инкылап жасоого жардам берген кишини алып келип жатат. 2005 жылы Курманбек Бакиевди кадр саясатында регионализм күчөп кетти деп сындаганбыз. Анын жыйынтыгында 2010 жылы убактылуулар инкылапчыларды алып келди. Башкача айтканда бардыгы өздөрүнүкүн алып келип жатат. Биз чүйлүгүн да, оштугун да, көлдүгүн да көрдүк го. Бирок ошолордун ичинен башкарууну билгендерди, сабаттуу жетекчини тапсын да.
Понимаете? Пусть найдут людей, которые являются управленцами.
Антикоррупциялык ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова тескерисинче өлкө 2022 жылга чоң үмүт менен кирип баратканын айтты. Ал 2021 жылдагы саясий реформалар парламенттик шайлоонун таза өтүшү коомдун өнүгүүгө карай үмүтүн арттырганына, мамлекеттик башкарууга өлкө кызыкчылыгына кызмат кыла турган муун келатканына ишенет. Муканованын баамында эми инкылапчыл маанайдан кетип, стабилдүүлүктү көздүн карегиндей сактай турган кез келди.
Эмнеде маанайы азыр жакшы да, ошо азыркы көп жаштар эл үчүн анан мамлекет үчүн иштеп берелик деп өзлөрүнүн мындай инициативасы менен чыгып, өзөрү келип, биз эмне жардам берелик, колдон буттан алып чогуу иштешелик деген инициативалар аябай көп болуп атат. Бул деген аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эмне дегенде жаштардын аң сезими өзгөрүлүп атканы көрсөтөт. Эмне дегенде революционный настроениянын ушундай позитивдүү руслага өткөрүш керек да.
Көз карандысыз экономисттер, ишкерлер келаткан жылда Кыргызстанды күткөн тобокелчиликтердин катарына жакырчылыкты, ишкердик климаттын ишенимсиздиги, ишкерлердин капиталын башка өлкөлөргө сатууга аргасыздык өңдүү көрүнүштөрдү кошуп жатышат. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун божомолунда инвесторлордун да жакын арада жабылып келери күмөн.
Көп ишкерлер жок, биз күтүп турабыз, силердин саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам-улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп турабы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атса да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек.
Дүйнөлүк алкакта күн санап өсүп жаткан кымбатчылык Кыргызстандын шартында саясий урааңга айланып кетүү тобокелчилиги бар, дейт саясат талдоочу Болот Жунусов.
Бүгүнкү кымбатчылык өсүп аткан жакырчылык эң биринчи саясий проблема болуп келет деп ойлоп атам дүйнөдөгү жылы. Мен деле Кыргызстан жөнөкөй жаранын андайды каалабайбыз, бирок күнүмдүк турмушта ар бир адам мээ менен сүйлөшсөң, туугандар, жакындар менен сүйлөшсөң, баары эле ушул маселени көтөрүп атат. Бензинден баштап кичинекей балдардын кийим кечеси да баары кымбаттады. 30% канча ушундай өсүп атат, элдин баары сезип атат. Буну кантип кармайт, кантип оңдойт, мындай жолдор деле көрүнбөйт атат, мындай угам этпис. Жөнөкөй эл кыйналганда бир күнү бул дүйнөнүн баарын баасы өсүп атат деп айткан аргумент болбой калат да, саясий аргумент болуп калат, эл түшүнбөй калат бир күнү да. Эмне болсо ошол болот, бирок жашообуз оңдоп алат деген да маселе чыгып калышы мүмкүн дейм да.
Мындайда элдин талаптарын, бийликтин саясий реформасын колдобогон оппозиция, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон талапкерлер, бийлик жыл бою ар кандай жагдайларга байланыштуу камакка алган саясатчылардын талапкерлери желек кылып алып көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан талдоочу бийлик экономикалык реформаларды жасоо, элдин турмушун оңдоо убадаларын убада бойдон калтырбаганга же аткарылбай турган убадаларды бербегенге аракет кылыш керек, дейт.
Бир жыл политический реформа болду, мына жол ачылды, эми азыр экономик реформа жасайбыз деп атышат, бирок биздин ичинде деле вектордору ушу кайсы жагынан барабыз деген мындай курсу көрүнмөт да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова алдыдагы жылы экономиканы реформалоодо элдин турмушун оңдоо жаатында көп тоскоолдуктар бар экенин тамбайт, бирок аны жөнгө салууга мамлекеттин да президенттин да эрки жетерине ишендирди.
Бүгүнкү күндө бизде 60% экономика көмүшкө экономикада. Анан ушакта бир фактор бар да, бирөөсү ошо контрабанда, экинчиси бул кырсывание. Ошо эки факторду жоготсок көмүшкө экономикада бюджетке келген каражат пропорционально өсөт да. Бул экөө тең коррупционный механизмдер да. Ошон үчүн ушу эки механизмди, эки факт жоюлуш керек. Ушул тарапта биз да иштеп атабыз, бизнес менен кошо кабинет министров да иштеп атат.
Көмүшкө экономиканы ачыктоо азыркы өкмөт көтөрүп жаткан башкы демилгелердин бири болгону менен 1-январдан тарта ишке кирип жаткан салык кодекси ишкерлердин нааразылыгын жаратууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүн экономисттер министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлчү түшүндүрүштөрүнүн чабалдыгы катары баалашууда. Эксперттердин божомолунда бул өңдүү ар кандай социалдык, экономикалык, ал тургай саясий маселелерди көтөргөн нааразылыктар көбөйүшү мүмкүн. Өлкөнүн капчыгына күч келтире турган башкы маселелердин дагы бири 2022 жылы тышкы карыздын 26.6 миллиард сомун төлөшү керек. Ички тышкы башка тобокелчиликтерден тышкары глобалдык деңгээлдеги пандемиянын да оңой эмес түйшүгү өлкөнү күтүп турат. Саясат талдоочулар азыркы бийликтин алдыңкы жылдардагы экономиканы калыбына келтирүүнүн, ыкчам өнүктүрүүнүн, элдин жашоо стандарттарын кескин жогорулатуунун жылдарына айландыруу ниети, коомдун өксүгү менен талабын туюп, өткөндөн сабак ала алган конкреттүү жана ынанымдуу негиздерге таянган билерман саясатынан көз каранды. Бурулкан Турдубек кызы, Айбек Бийбосунов, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыктар, Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен азаттыктын дагы бир программасы соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык чекит орг сайтынан соңку кабарларды окуп туруңуз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Суук түшөрү менен Борбор Азияда электр энергиясына таңкыстык курчуду. Чөлкөмдүн бүтүндөй калкына электр жарыгы үзгүлтүк менен берилүүдө. Борбор Азиядагы энергетикалык кризистин себеби эмнеде? Мурунку бирдиктүү энергосистеманы калыбына келтирүү канчалык зарыл? Атомдук электростанция кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолубу? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар топтому. Бишкектин 1-май райондук соту 24 декабрда оппозициячыл саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын карап, 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22 декабрда кармаган болчу. Адвокаты Мырзайым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат. Бийликти кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов ошол жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоого катышкан. Талапкер болуп, быйылкы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого да Азаттык партиясынын атынан ат салышкан. Бул партия шайлоодо уткан эмес. Тарапташтары Калмаматовдун камалышын саясий куугунтук деп мүнөздөшүүдө. Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөр Вена шаарында 27 декабрда уланат. Бул тууралуу Европа биримдигинин дипломаты сүйлөшүүлөрдүн координатору Энрике Мора 23 декабрда Твиттерге жазды. Орусиянын бул сүйлөшүүлөрдөгү делегаты Михаил Ульянов Рождество менен жаңы жыл майрамдарынын ортосунда олуттуу иш менен алек болуу адатта көп кишиге жакпай турганын, бирок бул жагдай бардык тараптар өзөктүк келишимди болушунча тезирээк калыбына келтирүүнү көздөрүн күбөлөп жатканын билдирди. Буга чейин Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Венадагы сүйлөшүүлөр бир нече жуманын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн айткан болчу. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеш керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. 2018 жылы АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы бул келишимден чыгып кетип санкцияларды кайра жандаткан. Тегеран буга жооп кылып келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып, уран байытуу аракетин күчөткөн. Трамптан кийин быйыл январда ишке киришкен президент Джо Байден эл аралык келишимге кайра кошулууну убада кылып, бирок Иран документтин таш шарттарын толук аткарышы керек экенин билдирген. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калып, кайра ноябрь айынын соңунда жанданган. Кытайдан Кыргызстанга кирген жүк ташуучу автоунаалардын 75% транзит аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Орусияга өтүп кетип жатат. Бул тууралуу бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбеков Азаттыкка берген маегинде билдирди. Куанычбековдун айтымында Кытай менен Кыргызстандын чек арасындагы Торугарч жана Эркеч таам бекеттери аркылуу күнүнө 150 ашык жүк ташуучу унаа өтүүдө. Ал 2020 жылы пандемия башталганда кыргыз бийлиги эч бир мамлекет чек арасын жабай электе Кытай менен чек арасын жаап чоң ката кетиргенин айтты. Адилет Куанычбеков бажы кызматынын башына октябрда келген. Октябрда Кыргыз-Кытай чек арасынан 50-60 жүк ташуучу унаа өтүп жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчисине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсе көбөйтүү милдети коюлганын билдирген. Түркмөнстандын Балкан облусунда жакында Казакстанга барып келген 4 түркмөн жаранынан коронавирустун омикрон штаммы табылды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жергиликтүү дарыгерге шилтеме кылып билдирди. Маалыматка ылайык, омикрон аныкталган үчүн облуста карантин чаралары күчөтүлдү. Азырынча түркмөн жарандарынан вирус качан аныкталганы так белгисиз. Жергиликтүү дарыгердин айтымында 2 апта мурда түркмөн казак чек арасы ачык болгон жана Казакстандагы түркмөн жарандарына өлкөгө кирүүгө уруксат берилген. Бирок омикрон штаммы табылгандан кийин чек ара жабылган. 22 декабрдан тарта коронавирустун жаңы варианты катталганы айтылган Балкан облусундагы Түркмөн башы шаарынан Ашхабадка бараткан жүргүнчүлөр COVID-19 бар же жогун аныктоо үчүн дароо 2 тест тапшырууга милдеттендирилди. 21 декабрда Түркмөн президенти Гурбангулов Бердимухамедов тиешелүү өкмөттүк мекемелердин башчыларына өлкөгө омикрондун киришине жол бербөөнү тапшырган. Пандемия башталгандан бери Бердимухамедов өлкөдө коронавирус жок экенин билдирип келүүдө, бирок кабарлар өлкөдөн COVID-19 бир нече толкуну болгонун күбөлөп жатат. Жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуз, дарыга азаттык чекит орг уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Суук түшөрү менен Борбор Азияда электр энергиясына таңкысты курчудум. Чөлкөмдүн бүтүндөй калкына электр жарыгы үзгүлтүк менен берилүүдө. Борбор Азиядагы энергетикалык кризистин себеби эмнеде? Мурунку бирдиктүү энергосистеманы калыбына келтирүү канчалык зарыл? Атомдук электростанция кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолубу? Бул суроолорго Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Саламатсызбы? Бишкек студиясында конокто энергетика министринин мурдагы орун басары эксперт Райымбек Мамыров жана Skype аркылуу Алматы шаарынан байланышта энергетика маселелери боюнча эксперт, техника илимдеринин кандидаты Петр Своик. Алгач сюжетти көрүп алып талкуубузду баштайлы.
Чакан кышта Атбашы районунун Ак Өргө айылына келдик. Чакан кыштакта электр жарыгынын кубаты мурдагыдай эмес. Айылдыктардын үй тирчилиги меш менен. Ушундан улам алар көз байланып кечкиргиче отун суусун камдап, үйдүн ичине ташып алганча шашат. Тышта аяздын күчү 15 градуска жетип турганда көмүрдүн тартыштыгы Акматказы Касмалиевдин шаштысын алат. Анткени кышка деп белендеп койгон отуну бир айга жетпей түгөнчүдөй болуп калды.
Көмүр эми азыр 20 күнгө жетпей ошондой эле алды асыл эле көмүр. Азыр биздин оокат светина славы эчтеке бышпайт.
Үйдүн кожойкеси Анаранын күнү мына ушул жалгыз мештин айланасында өтөт. Отко нан жасап тамак бышырат. Чаң соргуч менен муздаткычты сайганда жарык бүлбүлдөп араң күйөт. Телевизор болсо күзүндө өчкөн бойдон жана элек.
2 саатта бирден нан бышат араң. Аябай бышса да аябай катты таптап да бышат. Араганда мынтип мешке неме кылып отун эме таап алабыз. 6 айлык кызым менен ушинтип оокат кылам, кечке ушинтип келер эме деп холодильникти курунбайбыз. Пылесос так эле колдонбойм.
Кечки саат 6:00 кийин эл жапырт үйгө киргенде үйдөгү иличтин шамынын май чырактан айырмасы жок болуп калат. Ал эми энергетика министри Доскул Бекмурзаев:
айырмасы кайсы, биз айдан алып атабызбы, Казакстандан алып атабызбы, Түркмөндөн свет келип атабы, болду да.
Мына ушундай жүйө менен кыргызстандыктардын көңүлүн тынчытууга аракеттенди. Бир апта мурда Кыргызстан Казакстанга жайында суу бергени маалым болгон. Казак өкмөт башчысы Аскар Мамин бул тууралуу Бишкектен барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолукканда айтып, кыргыз элине ыраазычылык билдирген.
Өкмөт башчы эки мамлекеттин суу энергетика тармагындагы кызматташуусун, анын ичинде Сырдарыя, Чуу жана Талас сыяктуу чек аралаш дарыялардын суу ресурстары боюнча биргелешкен чукул чаралардын кабыл алынганын жогору баалады. Кыргызстандын токтогул суу сактагычынан кошумча суу кое берип турганы кургакчылык маалында Казакстандын түштүк аймактарындагы дыйкандардын муктаждыгын канааттандырды.
Экинчи микрофон.
Казак премьеринин бул билдирүүсү Кыргызстанда кызуу талкууга жем таштап, маселе парламентте да көтөрүлдү.
330 миллион куб метр сууну биз Казакстанга жайында бердик деп. Ушул кезде, ушул учурда бир топ бизге фермерлер, дыйкандар кайрылышканда сууну бергиле, сууну бергиле. Биз айтканбыз, суу аз, суу жок деп айтканбыз да. Мына кече эле укканда сразу эле чалып башташты. Сиз салдаган турбайсызбы бизди деп. Так маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык сууну бергенден кийин?
Кыргызстандын энергетика министрлиги бул боюнча түшүндүрмө таратып, Мындай чечим эки тараптуу келишимдин алкагында кабыл алганын билдирген. Агылай Казакстан 2021 жылдын жаз-күз маалында Кыргызстанга 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын бермек. Быйыл марттан май айына чейин Казакстандан 420 миллион киловатт-саат электр энергиясы алынып, бул токтогулда кошумча суу топтоого мүмкүнчүлүк түзгөн. Кыргыз тарап коңшу өлкөгө быйыл июнь-август айларында буга чейин алынган 300 миллион киловатт-саат электр энергиясын кайтарып берген.
Министр Кыргызстанда электр жарыгы өзгүлтүксүз берилип жатканын айтканы менен, чындыгында аймактарда кырдаал анчейин жакшы эмес, ал жактарда маал-маал менен электр жарыгы ар кандай себептер менен өчүрүлүп жатат. Райымбек мырза, жогорку баянда айтылгандай, эмне үчүн карапайым калк кыш келген сайын жарык өчпөй, үй жылуу болобу деп дүрбөлөңгө түшүшү керек? Мамлекет өз жарандарына энергетика тармагындагы абал тууралуу толук жана ачык айкын маалымат бере алдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен акыркы 300 миллион суу тууралуу баштасам, чынын айтканда деген мындай нерселер мурда деле болуп келген. Бул жерде 300 миллион кубометр сууду ашыкча берди деген эмес. Баягы айтып атпайбы, Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда 900 миллион киловатт-саат электр энергия договор түзүлүп, келишим аны 3 жылдын тегерегинде Кыргызстан кайтара турган болду деп. Ошонун бири болуп атат да, жете 400 миллион алган болсо, ошол жайында баягы суу керек болуп турган маалда ошол электр энергияны токтоол кесинен калган кестерден иштеп чыгарып, ошол эле маалда ошол суу Казакстанга, Өзбекстанга берилди деген. Менимче бул жерде мындай эч кандай деле эмелге түшүнүксүз эчтеке жок. Жөн эле биздин премьер министр кабинеттин председатели барганда казакстандыктар ошого ыраазычылык билдирип, силер ошол керек маалда вручать эттиңер деп. Ана жана депутаттар айтып аткан суу жетпей атат деген, бул көбүнчө чүй өрөнүндө болгон маселелер да. Ошондуктан деген ал токтоолдан электр энергия менен кошо кеткен суунун чүйдө эч кандай эмеси жок да, вручать эте турган. Суу жетпегени жетпеди. Негизинен деген бүт эле башка жерлерде деле, азыркы акыркы кабарларды карай турган болсоңуздар, Европадан баштап ошол эле Украина, там Прибалтика и акыркы мына Борбор Азияда электр энергия, бир гана электр энергия эмес, ал жерде и көмүрдүн да жетпей аткан себеби, значит, кийинки жылдарга суунун дагы. Бул жерден эми мен мисалы үчүн биротоло эл өчүрүп аттыр дегенден алысмын, себеби бүт нерсе салыштырмалуу да. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда, же болбосо мына акыркы кезде Казакстанда көп айтыла баштады.
Сиз айтып өткөндөй, коңшулаш Тажикстанда дагы көп жылдардан бери региондордо жарык маал-маал менен катуу чектелип берилгени көнүмүш көрүнүшкө айланган. Быйыл дагы жарык улам-улам өчүрүлүп жатканы кабарланууда. Кырдаал тууралуу тажикстандык эксперт, чоң платиналарды куруу башкармалыгынын мурдагы катчысы Хамиджон Арифовдун пикирине орун берсек.
Быйыл Тажикстанда электр жарыгы өчүрүлөт деп эч ким эскертпесе дагы, Душанбенин жака белинде жарык тез тез өчүп турат. Башкалаанын борборунда албетте жаркырайт. Өткөн жылы электр энергиянын таңкыстыгын Нурек суу сактагычына суу жакшы толбой калганы менен түшүндүрүүгө аракет жасашты. Бирок чындыгында Амударияда суу Кудайга шүгүр эле. Быйыл да андай маселе жок. Август айы Нурек толгон. Ал тургай суу ашыгы менен топтолуп, кызыл жектен өтүп кеткен. Айтайын дегеним, маселе сууда эмес. Бирок маселе эмнеде экенин да эч ким ачык айтпайт. Ар кандай версиялар бар. Менимче сууну жана электр энергиясын сатышат. Баягыда кыргыздарга сатылды дешти эле, кийин андай эмес деп кайра четке кагышты. Кыргыздар менен тажиктер бири бирине такай жардам берип келишкен. Анткени биз бирдей суу башында турабыз.
Господин Своик.
Своик мырза, баары жайындай сезилгени менен Казакстандын энергетикалык тармагында дагы маселелер чыга баштаганы белгилүү. Быйыл кошуна мамлекет биринчи жолу Орусиядан электр энергия сатып алып жатат. Ал эми октябрь, ноябрь айларында бир нече облустарда жарык утур-утур өчүп, муну бийлик электростанциялардагы авариялар менен түшүндүрдү. Энергетика министрлиги дефицит 2027 жылы болушу мүмкүн деп болгулап жатты эле. Кайсы факторлор энерго таңкы күчөтүп жиберди?
Да, это именно так. Реальный дефицит пришел. На бумаге он действительно где-то 20.
Ооба, чындыгында ушундай. Реалдуу энерготаңкыстык пайда болду. Кагаз жүзүндө 2027 жылы башталышы мүмкүн деп жоромолдонгон. Авариялык оңдоп түзөө иштери, утур-утур өчүрүүлөр күчөдү. 30 жылдан бери энергетика советтер союзунан берки форматта эле иштеп жатат. Жаңы көп деле эч нерсеге кошулган жок. Ал инфраструктура эскирди. Биз азыр Орусиядан 500, кээ бир күндөрү 1000 мегаваттка чейин алып жатабыз. Бул абдан олуттуу сандар. Бул эми узакка созулчудай болуп калды. Кыргыз туугандарга да каралашып жатабыз. Анткени аларда да электр энергия жетишсиз. Дефициттин тездешине майнерлердин да тейшеси бар деп жатышат. Чындыгында майнерлерге асмандан түшкөн белектей эле караш керек болчу. Эгерде бизде электр энергиянын коору жетиштүү болсо, кубаттуулук жетсе, майнерлерге иштегенге жол ачып, алардан жакшы салык чогултсак, жакшы болбойт беле. Энергетикалык кубаттуулук жетишпегендиктен аларды сүрүп чыгарганга аргасыз болуп жатпайбызбы? Бирок майнерлер бул жөн гана катализатор. Азыр эми биз советтер союзу учурунда курулуп бүтпөй калган инфраструктуранын аягына чыгарып, баардык көйгөйлөрдү комплекстүү түрдө чечүүгө киришүүбүз керек. Суунун башында турган мамлекеттер бар, төмөн жагында жайгашкан мамлекеттер да бар. Алар өз ара суу менен электр энергияны кылдат айырбашташы керек. Мунун баары ар бир мамлекет өз алдынча эмес, биргеликте чечиши зарыл.
Верховые страны, низовые страны. Надо меняться водой, надо меняться электроэнергией. И все это лучше делать в комплексе, а не каждому по отдельности.
Спасибо, Райымбек Мырза. Жакында эле Британиялык Cable Co порталы жарыялагандай, Кыргызстан электроэнергиянын арзандыгы боюнча дүйнөдөгү 260 мамлекеттин арасынан 4-чү орунда турат экен. Базарда болсо баанын баасы өсүп атат, бирок электр жарыгы бизде башкаларга салыштырмалуу абдан эле арзан. Арзан болгону менен жетиштүү эмес. Бул маселени өкмөт кантип чече алат? Албетте, бул саясатташкан маселе экенин дагы билебиз, бирок адис катары өзгөчө пикириңиз болсо керек.
Эми бул жерде электр энергия акыркы 20 жыл деп айтсам туура болот го, ошо электр энергиянын баасы, электр энергияны камсыздоо бул баягы саясатка айланып социалдык маселени чечип калды да, чынын айткандачы. Улам шайлоо болгон сайын жогорку кеңеш шайланабы же болбосо президент шайланабы, ушул маселе алдыга чыгып, анан кийин шайланып аткан кишилер баягы аткарыла албай турган көп сөздөрдү берип коюп, кийин анан кыйын болуп атат да мамлекеттин эмесине, бюджетине. Бул жерде деген ар нерсе өзүнүн жолу менен кетиш керек да. Электр энергиянын баасы бар. Ошол электр энергия ошо баа менен сатылыш керек. Мисалы үчүн баягы жетишпей аткан үй бүлөлөргө электр энергияны камсыздандыруу болуп, эгер тариф өсө турган болсо, ошонун айырмасы бул мамлекеттин милдети болуш керек. Себеби илгери электр энергиянын баасынын, товардын баасынын бир 30-40% экспорттун баасы жапчы. Биз электр энергияны экспортко 4 центтен ашыгыраак сатып туруп, ошондон түшкөн каражат менен негизинен республиканын ичиндеги электр энергияны баягы тетиктерин башкалар жумшаганга. Акыркы кезде ошол айтылып аткан 2 миллиард сатылбай атса, конечно, жетпейт. Анын баарысын бул жерде Кыргызстан ичиндеги электр энергияны пайдаланучулар чечиш керек. Андан тышкары эгер илгери мисалы үчүн бир 30-40% максимум электр энергияны эл пайдаланып аткан болсо, акыркы жылдары уже бул 68-70% болду. А эл пайдаланып аткан электр энергиянын тарифин өзүңөр билесиңер, ал беркилерге салыштырганда 2 эсе, 3 эсе. Ошонун эсебинен жанагы чечилбей аткан маселе.
Эми чөлкөмдөгү көп жылдык кризистен кантип чыгабыз деген маселеге келсек, Тажикстан бул маселени чечүүнүн кандай жолдорун караштырууда? Азыр сюжетти көрүп алып, талкуубузду уланталы.
Орусиялык эксперттер Борбор Азиядагы энергетикалык кризисти чечүү үчүн чөлкөмдөгү 5 мамлекет ар бири өз алдынча эмес, биргеликте бирдиктүү энергетикалык системанын алкагында иш алып барса туура болот деп эсептешет. Жакында эле Тажикстандын өндүрүш жана жаңы технологиялар боюнча министри Ширали Кабир Орусияда өткөн 2-чү Евразиялык конгресстин жыйынында Душанбе Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системага кайтарын билдирди.
2009 году была вот единая энергетическая система центральная.
2009 жылы бирдиктүү электротутум бар болчу. Тажикстан андан кандайдыр бир себептер менен чыгып кеткен. Кийинки жылы бул энергия системага кайра кошулабыз деген ойдобуз. Азырынча бул багытта бир топ иштер жүрүп жатат.
Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасы 1997 жылы түзүлгөн. Ага чөлкөмдөгү 5 мамлекет жана анын ичиндеги 83 электр станциясы кирчү. 2003 жылы бул энергошакекчеден алгач Түркмөнстан, кийин Өзбекстан менен Тажикстандага чыгып кеткен. Система 2009 жылы толук жок болуп, кийин кайра Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан кошулуп кайра жанданган.
Раймек Мырза, жогорудагы эксперттер аймактагы энергетикалык кризисти чечүү үчүн, энергокоопсуздукту камсыздаш үчүн Борбор Азия мамлекеттеринин бирдиктүү энергетикалык шакекчесин калыбына келтириш керек деп жатышат. Сиз буга кошуласызбы жана ал үчүн эмне керек?
Айтканда биз андан чыкканда эмеспиз, ал распадат эткен эмес, иштеп эле атат. Болгону гана Өзбекстандын мурдакы жетекчиси негизи ошонун айынан 2007 жылы экен Тажикстанды чыгарып жиберишкен да. Азыркыда деген мен акыркы кабарым боюнча Өзбекстан менен Тажикстандын жетекчилери сүйлөшүп, ошол үзүлгөн жери, ал кичинекей эле жер, акчасында таап ошону кошконго аракет кылышып атат. А калган вообще эме жок, эч кандай мындай тоскоол боло турган. Андан тышкары Кыргызстан өзүнө түндүк менен түштүктү байланышкан дагы бир чоң линия куруп койду, датка экен билесиңер. Бул дагы ошол Борбор Азиядагы баягы кальцион чөлкөмдү иштеткенге жардам бере турган линиялардан. Болбосо биз ушу убакка чейин эгер Өзбекстандын мурдакы жетекчиси, азыркысы абдан жакшы колдошуп атат, мурдакы жетекчиси фамилиясын айтпай эле коеюн, эгер ошолор каршылык болбогондо биз уже Камбар ата кесинин биринчи генераторун, биринчи турбинасын ишке киргизип бүгүнкү күндө иштеп калат эле да. Ошо окшоо маселелер болуп аткан. Датка кемир линиясы курулбай да калышы мүмкүн эле. Себеби деген эгер ошол кальцо бузулбаганда анда эки жактан келген, бир жагы Токтогул кез Фрунзе, экинчи жагы Токтогул Ташкент, Чимкент кайрадан Бишкек болуп келген кальцо иштеп аткан болчу. Бул жердегилер кайса көп ишенбейт. Негизинен бизге караганда Тажикстанда абдан көп страдать этет электр энергияны пайдаланучулар. Аларда суунун келиши, суунун кириши май июнь айларында болот да. Нурек кесинин суу сактагычы ошол июнга барганда уже суу аша башайт үстүнөн. То есть алар электр энергияны ошол маалда иштеп бизге же болбосо башка бирөөлөргө берип турса болот да, биз ошондой иштечүбүз. Анан кийин убагы келгенде ошол алган электр энергияны пайдаланып, булду болсо 1 миллиардка чейин баягы сууну электр энергия айландырганда электр энергия жөн эле агып кетет да. Ошо окшогон толгон топон маселелер бар. Ошондуктан жана Казакстандын эксперт айтып аткан эми ал наднациональный деп айтып атат, бирок менин оюмча жана Евразиястын эле тармагында ошол жерде комиссиялар бар. Эгер ошолор иштеп бул маселени чечсе абдан жакшы болот деп ойлойм. Анан кийин ошол жерден ар кимге өзүнүн тапшырмасын алдырып, ар ким өзүнө жеткен ресурсту ала тургандай болушубуз керек. Биз мисалы үчүн газ менен көмүрдү алышыбыз керек Казакстан менен Өзбекстандан. Аларга биз жардам катары жай мезгилинде кышында сууну мындай топ топ туруп жай мезгилинде берип ордуна электр энергияны сатышыбыз керек. Вот ошол электр энергиянын баасы менен жана газдын, көмүрдүн баасынын чечиле турган жери жанагы айтылып аткан комитетпи же комиссияны ошол жерде болуш керек.
Рахмат, Раймек Мырза. Господин Своек, Өзбекстан и Казакстан.
Своек Мырза, Өзбекстан менен Казакстан, сиз буга чейин айтып өткөндөй эле атомдук электростанцияларды курабыз деген пландарын жарыялашкан. Бул кырдаалды жеңилдетип, электр энергияны керектүү муктаждыгын камсыздоого канчалык өбөлгө болот?
Вообще все энергетические и водные проблемы.
Албетте жардам бере алат. Анткени илгери аймакта ири пландардын алкагында чоң энергетикалык объекттер курулган. Кээ бирөөлөр курулуп бүтпөй калган. Мамлекеттер чачырап кеткенден кийин ар биринде башкалардан өзгөчөлөнгөн көйгөйлөр пайда болду. Кээ бир мамлекеттерде база жана гидроэнергетика бар. Бирок аларда энергетикалык тарифтерге туура келбеген суу толтуруу жана агызуу маселелери жаралат. Көмүр станцияларын иштеткенде анын маселелери да чыгат. Мына ушунун баарын бириктирип, анан атомдук генерацияны кошконго эмнеге болбосун? Мына ошондо жыл мезгилине байланыштуу жаралган маселелерди атомдук электростанциялар чечип коймок. Заманбап атомдук технологиялар абдан жакшы жазылат. Азыр бизге сунушталып жаткан варианттарда баардык кепилдиктер каралган, технологиялык жактан мыкты. Анын коопсуздугуна мамлекеттик деңгээлде, кесипкөйлүк деңгээлде жакшы карашса, көйгөй жаралбайт деген ойдомун. Анын үстүнө атомдук өндүрүш болгон жерде ийлим, технология өсөт. Бизде уран бар. Кыргызстанда Урангабай, Өзбекстанда да кенен кору жайгашкан. Бул үчүн аракеттерди бириктирип, мамлекеттер аралык чечим кабыл алыш керек.
Компетенцию и выходить на межгосударственные отношения в этом смысле.
Раймбек Мырза, жаңы эле Своек Мырза дагы айтып өттү, Өзбекстан менен Казакстан азыркы учурда атомдук электростанцияларды куруу ниетин билдирип жатышат. Сиз буга кандай карайсыз? Анан Кыргызстан энергетикалык коопсуздукту жаңы ГЭС-терди куруу аркылуу камсыздай алабы?
Кыргызстан албетте ошол жаңы ГЭС-терди куруп гана электроэнергетика маселесин чече алат да. Жанагы айтылып аткан шамал же болбосо күн электроэнергиялары алар өзүнүн жолу менен кете бериш керек. Ал эч качан ал маселени толук аягына чейин чече албайт. Мен даже тарифин албай эле коеюн чоң экенинчи. Ошондуктан деген биздин өзүбүздүн ушул күнгө чейин баягы расчет менен эсептелинген 20 ашык ГЭС-тердин ордулары бар. Ошол ГЭС-терди бир четтен алып туруп куруп кете бериш керек. Ошого жанагы айтылып аткан 4 мамлекеттин же болбосо Евразиясынын ичинде каражат таап, себеби анын курулушунан, алардын курулушунан 4 мамлекет баарысы тең эме алышат, жардам алышат. Себеби биз электр энергия иштеп чыга турган болсок, ал жерде топтолгон суу ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстанга пайда бере турган жер суу арганга деп. Айтылып аткан атомный станциялардын курулушу бул конечно жакшы. Атомный электростанциядан чыккан электр энергия арзан болот, ал дете ушул сууга жакын тегерегинде. Бирок анын бир эмеси бар, кыйынчылыгы баягы эмеси коркунучтуулу. Ошондуктан деген да бүгүнкү күндө баягы оборудованиялар жакшы, безопасный пайда болуп калды деп окуп жүрөм. Эгер ошолор чын боло турган болсо, конечно, Өзбекстан менен Казакстанда башка ресурстар жок. Ал атомный электростанцияларды курушка туура келип калат. Себеби акыркы жылдары Өзбекстан айтып жүрөт, мындан бияка биз газды деген мындай жакканга эмес, аны кайра переработка кылганга иштетишибиз керек, себеби ошондо отдача көп болот деп турупчу. Ошолорду эске алганда да эки мамлекет мына ушу менен чыкпаса болбойт, себеби биздикиндей аларда гидроэнергетика ресурстары жок, Тажикстан окшоп бизге окшогондайчы.
Демек бизде жанагы өкмөттүн 50 чакан ГЭС куруу дымагы реалдуу эле.
Ал мисалы үчүн именно чакан ГЭСти мен айта албайм, себеби ал маселени чечпейт. Чакан ГЭС деле ошол жана күн электр энергиясы шамалга окшогон нерсе. Алардын биринчиден баалары жогору болот, экинчиден деген ал кичине мындай кичинекей эле көлөмдөгү электр энергияны иштеп чыга турган болот да. Ошол эле камбар ата ГЭСи, эгер бизге суу керек деп Өзбекстан менен Казакстан боло турган болсо, анда камбар ата ГЭСин ошол үч мамлекеттин баягы эмеси менен курушубуз керек. Андан тышкары көп Көкөмерен каскатында, Алабукада, Казарманда, Толгон Топон, Жогорку Нарын каскатында окуп эле жүрөсүңөр да, Кыргызстан өзүнүн ресурстарынын бир 10-15% гана пайдаланат бүгүнкү күндө деп турчу. Ошолорду кура беришибиз керек. Азыркы акыркы жылдары КАСА 1000 проектиси боюнча уже электр энергияны бергенге менимче бир 2-3 жылда ал линия даяр болуп калат. Ал жакта электр энергияны экспортко сата турган, ала турган кишилер бар. Ошол эле Кытай. Себеби бул жерде деген бир гана ошол каражатты издеп табышыбыз керек. Бирок каражат акыркы жылдары тилекке каршы мындай мамлекеттин эмесине бериле турган каражаттар жок. Ошон үчүн деген частный инвестицияны, жеке инвестицияларды бул жака тартып, ошолордун эсебинен деген жана айтылган ГЭС-терди бөлүп-бөлүп, алар мүмкүн болуп мындай өзүмдүк болуп калышы мүмкүн, частный собственность болуп турупчу. Алардан коркпош керек. Ал жерде бизге барып электр энергия иштеп чыккандан кийин калат. Бизде башка рычагтарыбыз толуп атат. Ошол эле улуттук электр тармактары аркылуу, башкаруулар аркылуу деген ал источниктерди деген регулировать этсе боло берет да.
Чоң рахмат. Кантсе дагы соңку кездери Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери энергетика тармагындагы көп жылдардан бери топтолгон проблемаларды чечүүнүн биргелешкен жолдорун дагы караштыра баштагандай, табигый ресурстар, анын ичинде суу запастары, газ, көмүр жана башка булактар улам азайып, ал эми жыл сайын көбөйүп бараткан калктын саны, электр энергияны керектөө деңгээлин ар бир өлкө өз алдынча камсыздашы кыйын экени ачык айкын эле болуп калды. Сиздер Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүздөр. Чөлкөмдөгү электр тартыштыгынан келип чыккан кырдаалды биз Бишкектен энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров жана Алматыдан энергетика тармагы боюнча эксперт Петр Своик менен талкууладык. Саламатта болуңуздар.
Биз жана дүйнө түрмөгүн Элиза Кененбаева сунуш кылды.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттыктын дагы бир программасы соңуна келди. Сайтыбыз azattık.org. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.